Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Alegerea unui partener de viață constituie un pas important în experiența fiecărui om. De aceea se impune să îl tratăm cu toată seriozitatea și, pentru că vorbim despre alegerea unui partener de căsătorie pentru o familie creștină, trebuie să ținem cont de principiile biblice care guvernează această alegere. Nesiguranța multor tineri este caracteristică în această perioadă. Dacă au ales bine sau nu. De aceea, în cadrul acestei ediții, dorim ca să sprijinim acei tineri care sunt în faza aceasta de a alege sau deja au ales un partener și se zbat în confuzie. Nu știu dacă au ales bine sau nu. În sensul acesta l-am invitat pe domnul Nicu Zaharia la microfon. Îi spun un nou bun venit.
Bine te-am găsit.
Până acum am discutat despre mai multe aspecte care ghidează căutarea în vederea găsirii unui partener și aș vrea ca să întrebăm câteva aspecte pentru a privi retrospectiv la discuțiile anterioare. Este obligatorie căutarea în vederea alegerii sau pur și simplu alegem fără o căutare prealabilă? Cineva spunea că efectiv Dumnezeu ți-l aduce partener și nu trebuie să te străduiești prea mult în sensul acesta.
Personal nu cunosc niciun exemplu de genul să stai sub copac cu fața în sus și să aștepți să pice. E un proverb care spune cine caută găsește. Alegerea, când vorbim despre alegere, alegerea presupune căutare și cuvântul lui Dumnezeu spune că cine găsește o nevastă bună găsește fericirea. Cuvântul găsește presupune o căutare. Deci cine caută găsește ceea ce caută.
Și alegerea propriu-zisă implică o scanare a mai multor indivizi, a mai multor persoane și presupune să alegi din mai mulți pe cineva care corespunde anumitor criterii.
Căutarea noastră trebuie să fie ghidată de anumite principii. Spre exemplu, alegem dintr-o anumită categorie oamenii, persoanele care vrem să le găsim.
Și noi am stabilit câteva categorii în discuțiile
anterioare. Am stabilit câteva categorii și am stabilit câteva principii de compatibilitate care trebuie să ghideze căutarea noastră.
Haideți să le pomenim foarte repede. A fost o căutare care să țină cont de compatibilitatea spirituală.
Spirituală, compatibilitatea fizică.
De vârstă, estetică.
Compatibilitatea de vârstă, estetică și de sentimentală.
Educație.
Educație sentimentală.
Deci toate aceste aspecte trebuie să existe și spuneam că există o progresie, primează compatibilitatea spirituală. Și apoi urmează celelalte.
Avem garanția că În cazul în care urmăm aceste principii în căutarea noastră, avem garanția că Dumnezeu poate să asigure și călăuzirea în timpul căutărilor noastre.
Adică Dumnezeu se implică în
momentul
procesul
când,
acesta.
Da, în momentul când omul care caută este intenționat în modul cel mai serios și căutările lui se răstrâng la o anumită categorie de persoane care, așa cum ai spus și tu, sunt compatibile în primul rând spiritual și apoi fizic, de vârstă, educațional și așa mai departe.
O întrebare care îmi stăruie în minte este următoarea. Credeți că întotdeauna orice căutare are ca și finalitate găsirea, identificarea unui partener?
Chiar dacă respectăm principiile căutării și principiile alegerii, nu este obligatoriu ca finalul să fie pozitiv. De multe ori este posibil ca răspunsul la căutările noastre să fie nu.
Și aș putea să spun că totuși este un răspuns pozitiv, în sensul că Dumnezeu dorește lucrul acela. Dumnezeu cunoaște foarte bine nevoia ta de moment, o situația persoană, în care te găsești.
O persoană care se lasă influențată și dorește influența lui Dumnezeu în alegerea și în căutările lui, va primi cu fruntea sus și un răspuns negativ, pentru că el intenționează să fie pe placul lui Dumnezeu și acceptă răspunsul oricare ar fi el.
Deci contează foarte mult atitudinea pe care o avem în această perioadă de alegere.
Exact.
Ce ar trebui să-l caracterizeze pe un tânăr în această fază a
vieții? Eu cred că în faza aceasta, important pentru un tânăr este și imperativ pentru un tânăr este să se roage și să arate disponibilitate în a face voia lui Dumnezeu. Asta înseamnă, de fapt, ca să renunți la pretențiile tale, la orgoliile tale și să încerci în aspectul acesta, în domeniul acesta al vieții, să accepți voia lui Dumnezeu, să fii gata să accepți voia lui Dumnezeu.
Culmea este că sunt foarte mulți tineri, hai să-i numim căpoși, tineri care nu se lasă ușor ghidați de Dumnezeu, sunt precum un catâr și, deși cunosc anumite principii, deși poate părinții, poate prietenii, poate niște lideri spirituali, ori ei înșiși găsesc undeva aceste ghidaje pentru faza aceasta din viață, totuși încalcă aceste principii și comit anumite greșeli în alegere. Care ar fi câteva din greșelile, ca să le numim frecvente, care sunt comise de unii tineri în perioada aceasta?
Înainte să enunț câteva din greșelile care se fac, aș vrea să spun de repercursiuni. Și una din repercursiuni, singura care aș vrea să o amintesc acum, este nesiguranța. În momentul când persoana respectivă va finaliza căutarea, alegerea într-o căsătorie, persoana respectivă va avea pe parcursul căsătoriei foarte multe neclarități, foarte multe incertitudini, se va lovi de probleme. Și în momentul când se va lovi de probleme în timpul căsniciei, își va pune întrebarea dacă a făcut ceea ce trebuie să facă. Pentru că, de fapt, conștient sau inconștient, atunci când a ales, a făcut câteva greșeli. Una din greșeli este să alegi la o vârstă fragedă. Alegerea la o vârstă fragedă, n-aș vrea să subliniez un anumit număr de ani aici, dar vreau să spun că această alegere poate fi influențată de egoism, chiar caracterizată de irresponsabilitate față de ceea ce faci, de ușurătate în luarea deciziilor, de influențe de moment, sentimente care nu sunt la ora respectivă împărtășite și de celălalt, de partener, și imaturitatea fizică, alegerea la o vârstă fragedă, poate fi sancționată pe parcursul căsniciei. Apoi, o a doua este alegerea în grabă, fără o cunoaștere prealabilă temeinică. Asta înseamnă un fel de a acționa în virtutea dragostei la prima vedere. Oameni care nu pun accentul pe, să zic, o compatibilitate spirituală, care nu se poate descoperi la prima întâlnire sau la prima vedere, sau chiar o compatibilitate sentimentală, să găsească în viteza reacției se găsească o persoană care să răspundă pe măsură sentimentelor pe care le împărtășește pentru persoana respectivă.
Deci asta denotă poate superficialitate, imaturitate și se pare că o asemenea persoană se lasă condusă mai mult de sentimente decât de rațiune și de anumite principii care guvernează o alegere sănătoasă, o alegere care să aibă influențe pozitive asupra viitorului amândurora.
Apostolul Pavel spune, când eram copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, gândesc ca un om mare. Am lepădat ce era copilăresc. O vârstă fragedă este caracterizată de foarte multă precipitare, de grabă, de
a te pripi.
Un tânăr, o perioadă din viață care este caracterizată de chiar o adolescență mai târzie sau un tânăr prea fraged, este caracterizat de o dragoste fragilă care crede că poate să acopere și să treacă peste multe din problemele vieții și spune, domnule, la momentul respectiv, ceea ce simt eu pentru persoana respectivă, sunt gata să depășesc orice obstacol care ar apărea, pentru că o iubesc foarte mult. Ori aceasta este, de fapt, o gândire copilărească și, așa cum am mai spus, mă repet, o astfel de persoană trebuie să se aștepte la probleme.
Prin urmare, o alegere care să ne aducă un viitor frumos în viața de familie presupune să fim copți pentru această experiență de viață și să se țină cont de principiile pe care le-am discutat până în prezent. Ar mai fi un alt aspect, o altă greșeală majoră care este comisă?
Am amintit deja alegerea după principii greșite sau alegerea unui partener despre care avem cunoștințe care avea probleme de sănătate. Fără să-mi doresc să jignesc sentimentele cuiva, sunt oameni care cred că pot regiza un anumit film în ceea ce privește relația de dragoste dintre el și persoana pe care o alege. Însă vreau să spun că a alege un partener bolnav e o problemă destul de sensibilă și părerea mea este că ar trebui un raționament matur care să depășească chiar și sentimentele care le avem pentru persoana respectivă și să gândim cu bătaie lungă, să gândim în viitor.
Da, ce putem
oferi,
exact. Va fi totuși lângă noi o viață și va fi tatăl sau mama copiilor.
Și e un angajament de o intensitate extraordinară, un angajament profund pe care, de fapt, numai oamenii profunzi cu o chemare specială din partea lui Dumnezeu pot să realizeze așa ceva.
Deci nu că ar fi imposibil.
Nu ar fi imposibil,
dar
presupune o maturitate spirituală extraordinară.
E un dat pe care trebuie să-l iei în calcul din start.
Exact.
Și dacă ai încărcătura necesară să depășești toate lucrurile acestea, e bine. Dar dacă nu, mai bine nu te angrenezi într-o astfel de relație. Acum, ar fi o întrebare. Am vorbit 3 episoade despre complementaritate și am spus, cei doi trebuie să fie complementari din punct de vedere spiritual, din punct de vedere estetic, intelectual, sentimental și așa mai departe. Înseamnă totuși că cei doi vor fi foarte asemănători, nu vor exista deosebiri, implică complementaritatea inexistența deosebirilor?
Sub nicio formă, descoperim însă și experiențele noastre de familie că suntem diferiți în gusturi, în obiceiuri, în manifestări emoționale, de ordin fizic și chiar rasial. Nu din experiența noastră în sensul acesta. Și a fi compatibil în principiile, în punctele de vedere despre care le-am discutat, nu înseamnă că suntem trași amândoi la Xerox. Suntem două persoane diferite, fiecare persoană are personalitatea ei și am sesizat de multe ori că persoane care au gândit că sunt compatibile și se potrivesc de minune, au ajuns să aibă probleme din cauza gusturilor diferite pe care le-au avut la estetică, îmbrăcăminte și chiar mâncare. Spre exemplu, eu personal nu pot niciodată să accept să mă îmbrac cămașă cu mânica scurtă sub la costum. Și soția mea rămâne întotdeauna foarte mirată când îi spun lucrul acesta. Spune, îmbracă-te, dragă, cu cămașă.
Adică nu poți să iei sacul peste o cămașă,
cu mânica scurtă. Și soția mea rămâne mirată întotdeauna de lucrul ăsta. Bineînțeles, eu pot să fac concesia, să port o cămașă fără mânică, în cazul în care ar insista soția mea cu mânică scurtă.
N-am mai auzit, e pentru prima dată când aud așa ceva.
Dar suntem ciudați în felul nostru fiecare, venim cu un bagaj acumulat în timpul care l-am trăit în casa părintească și automat ne-am format un stil de viață în gusturi, în obiceiuri, în manifestări și în momentul când ne decizem să avem casa noastră, cei doi vin din două
lumi diferite.
Din două societăți diferite, care în 20 și ceva de ani au acumulat cunoștințe, gusturi diferite. Bineînțeles, vreau să spun, în ciuda faptului că sunt diferențele acestea, astea nu implică probleme majore sau n-ar trebui că ne mai întâlnim deseori și probleme din cauza incompatibilității în ceea ce privește gusturile, obiceiurile.
Deci trebuie să ne acceptăm. Suntem, să zicem, compatibili din punct de vedere spiritual, dar putem fi diferiți ca maturitate spirituală.
Exact.
Putem fi foarte aproape ca vârstă, dar lucrul acesta să...
Să nu fie evident în...
În gândirea,
în gândirea noastră, exact.
Apoi putem fi, să spunem, compatibili din punct de vedere sentimental, dar unul se manifestă
într-un
anume mod, exact. Altul în alt mod. Iar în ce privește diferența de ordin fizic, păi e clar, unul este bărbat, cealaltă exact. Este femeie, exact. E
total
vasul
diferent.
Mai slab și în aceeași situație unul acționează într-un fel, altul în alt fel. De asta s-a și scris acea carte, că bărbații sunt de pe Marte, iar femeile sunt de pe Venus. Și, prin urmare, toate aceste deosebiri ar trebui să constituie pentru noi o bucurie, nu să le considerăm un dezavantaj.
Eu personal am iubit un fel de mâncare cât am fost la mama acasă. După ce m-am căsătorit, mi-am dat seama că pot să mănânc și altceva, ce atunci când eram la mama nu acceptam să mănânc. Și foarte multe lucruri se schimbă în viața de familie.
Survine adaptarea.
Și modelarea pentru armonizarea căminului.
Nu aș vrea să mai insist foarte mult asupra acestor aspecte care țin de deosebirile dintre cei doi. Probabil că va trebui să avem un episod consacrat special pentru acest aspect. Dar au fost câteva aspecte de ordin general pe care le-am discutat și ne propunem, de fapt, în cadrul acestei ediții să discutăm despre modul în care putem obține acea certitudine că am ales corect. Un tânăr și o tânără, după ce s-au văzut, după ce au identificat anumite compatibilități de care tocmai am discutat, cum pot ști sigur că alegerea este cea mai bună, că nu trebuie să dea înapoi, că trebuie să meargă până la logodnă și apoi până la căsătorie. Dar aș propune o scurtă pauză muzicală, după care să revenim.
Învață să renunți pentru Iisus. Te-mpiedică să îl urmezi. Învață să reduci chiar de se pare că-i prea la pofte, la păcat. Învață să reduci la ce-ai mai drag. Ești bogat, ești sărac. Chiar dacă ești bătrân sau tânăr ești, învață-mă și să iubești. Învață, învață să renunți pentru Iisus la lume, la pofte, la păcat. Învață să renunți la ce-ai mai drag. Atunci tu vei iubi cu adevărat.
Stimați ascultători, sunteți cu emisiunea Familia în Obiectiv. Ca invitat îl avem pe domnul Nicu Zaharia. Discutăm despre alegerea partenerului de căsătorie și, în mod specific, despre modalitatea în care cei doi pot avea în inima lor o pace, o certitudine că au ales corect și, prin urmare, pot să facă pașii imediat următori în vederea căsătoriei. Domnule Nicu, haideți să vedem cum pot doi tineri să nu se zbată în nesiguranță, în confuzie.
Primul aspect și consider cel mai important în ceea ce privește alegerea și posibilitatea de a nu intra într-un stres în perioada aceasta și
trebuie să recunoaștem că unii nu dorm noaptea.
Exact, și a fi într-o stare agitată și într-o stare surescitată până la urmă, când te enervează chiar și toți cei din jur și nimeni nu-ți mai este pe plac. Primul lucru și prima confirmare ar trebui să fie o confirmare personală. Să simți personal, să ai o certitudine interioară din partea lui Dumnezeu. Ori lucrul acesta rezultă din relația care o avem cu Dumnezeu. Nu poți să ai un răspuns liniștitor din partea lui Dumnezeu, o certitudine din partea lui Dumnezeu, un răspuns interior al inimii, până nu ai o relație cu Dumnezeu, până nu îți arăți disponibilitatea în rugăciune pentru intervenția binecuvântată a lui Dumnezeu. Această certitudine interioară care vine din partea lui Dumnezeu aduce o pace lăuntrică, ceea ce combate stresul și
agitația
specifică acestei perioade. Și apoi o altă certitudine interioară ar fi sentimentele curate care le purtăm pentru persoana la care ne-am orientat să fie aleasă.
Prin urmare, aceasta este chestiunea primordială. Să ai în mintea ta o convingere că ai făcut ce trebuia, ai urmărit anumite criterii și...
Exact, am parcurs acei pași care să traseze drumul pentru alegerea noastră. În urma pașilor făcuți în sensul acesta, ținând cont de compatibilitățile despre care am vorbit, așa, urmează un răspuns al inimii noastre, un răspuns pe care îl dă Dumnezeu la căutarea noastră, rezultat de siguranță, de pace și de sentimente curate față de persoana pe care vrem să o alegem.
E ca și la matematică. Ai o problemă și rezolvi progresiv fiecare etapă de rezolvare. La final ai rezultatul și faci un test și îți dai seama
că ești pe calea cea bună
și ai ales răspunsul corect.
Nu-ți faci probleme în sensul acesta. Nu trăiești într-o stare de emoții și de stres. Stai liniștit pentru că știi că ți-ai făcut partea. Ai fost deschis pentru ajutorul lui Dumnezeu, ai stat în rugăciune, căutările tale au fost canalizate către o anumită categorie care să răspundă cu compatibilităților pe care le cauți și atunci automat starea inimii tale este una de pace, una liniștită.
Deci nesiguranța, incertitudinea survine atunci când nu ai urmat pașii premergători de care tocmai am discutat.
Exact. E ca și cum mai rata câteva din principiile de rezolvare a unei probleme
și ai luat una la întâmplare
și ai ajuns spre final și nu știi dacă ceea ce ai făcut corect sau nu. Când știi că ai urmat toți pașii și n-ai sărit peste niciunul, n-ai încercat să ajungi prea repede,
pe scurtătură,
să o iei pe de-a dreptul să ajungi, atunci ai certitudinea că Dumnezeu intervine și răspunde în mod providențial.
Care ar fi un alt aspect, pe lângă cel al acestei confirmări personale, care, după cât înțeleg eu, vine și din partea lui Dumnezeu, dar derivă și din corectitudinea pe care o ai în vederea urmării acestor principii de care am discutat?
Asta denotă, așa cum am spus și am vorbit în lecțiile anterioare, de relația care o avem noi cu Dumnezeu și pentru că sunt implicate două persoane, cum bine ai menționat, omul și Dumnezeu, confirmarea vine și din partea lui Dumnezeu și confirmarea vine și din partea ta, știind că ai urmat ceea ce a trebuit, deci ești liniștit. Apoi, al doilea lucru despre care aș vrea să vorbesc este confirmarea din partea partenerului, care de fapt implică din nou două persoane. De data aceasta, persoana care ia inițiativa, în cazul nostru, băiatul, și partenera, fata spre care băiatul s-a îndreptat. David spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Samuel, în capitolul 25, a trimis vorbă Abigailei că vrea să o ia de nevastă și îndată Abigail a plecat și a fost nevastă. Asta presupune că David și-a îndreptat privirea și dorința să aleagă o femeie pe care a descoperit-o a fi deosebit de înțeleaptă și care a dovedit lucrul acesta. Și o a doua confirmare în ceea ce privește răspunsul sau călăuzirea noastră sau certitudinea noastră în ceea ce privește alegerea pe care am făcut-o este răspunsul partenerei.
Deci David a identificat în Abigail o persoană cu care el ar fi vrut să fie toată viața și și-a dat seama că este o persoană de valoare.
Exact.
Și imediat i-a trimis vorbă că voia să o ia de soție, dar David n-ar fi putut să forțeze nota.
Sub nicio formă.
Deși era unsul lui Dumnezeu.
Eu consider că dacă răspunsul este negativ din partea partenerei, dacă răspunsul este negativ, înseamnă că deja ai un punct și un prag sau un semn mare de întrebare dacă te-ai îndreptat într-o direcție corectă. Și aici trebuie să luăm în considerare compatibilitățile despre care am vorbit. Să luăm un simplu exemplu. S-ar putea ca persoana spre care ne-am îndreptat să nu fie compatibilă din punct de vedere sentimental, să nu împărtășească aceleași sentimente pentru noi care le împărtășim noi pentru ea.
Răspunsul negativ este prima bilă neagră și ar trebui să rămânem în stand-by.
Exact.
Nu putem să continuăm să facem demersuri, presiuni, avansuri, pentru că deja...
Consider că dacă am forțat nota și am forțat persoana respectivă să dea un răspuns pozitiv, personal consider că am călcat primul punct despre care am vorbit. Confirmarea personală. Deci un om care și-a arătat disponibilitatea față de Dumnezeu, asta a arătat dependența față de Dumnezeu și a spus, Doamne, eu vreau ca Tu să alegi pentru mine. În momentul când ne confruntăm cu primul nu, ar trebui să luăm în calcul ceea ce spune Dumnezeu. E posibil ca Dumnezeu să nu vrea, să nu fie de acord.
Dar dacă răspunsul este pozitiv din partea fetei, asta înseamnă că băiatul ar trebui să mai facă un pas.
Băiatul ar trebui să se bucure și să ia în calcul încă un pas pozitiv pe calea unei alegeri bune.
Deci dacă femeia spune sau fata spune da, băiatul are un plus de siguranță,
și
poate să continue relația de prietenie în vederea căsătoriei. Dar dacă apare această confirmare, spuneam că băiatul poate să mai facă un pas, unii s-ar putea să interpreteze greșit afirmația aceasta.
Băiatul ar putea să mai facă un pas, dar cred că tot atât de așezat de echilibrat,
de calculat.
Calculat și în același timp cu emoții, cu bun simț. Confirmarea nu implică o deschidere pentru păcat, ci pentru prietenie. Avem un text frumos din Cântarea Cântărilor, în capitolul 8, de la versetul 8 la versetul 10, carte a poeziei, ce vom face cu sora noastră când îi vor veni pețitorii. Dacă este un zid, vom zidi niște zinți de argint pe ea, dar dacă este ușă, o vom închide cu o scândură de cedru. Eu sunt un zid în ochii lui. Am fost ca una care a găsit pacea. Este un verset extraordinar. Îmi place expresia sigură pe care și siguranța și fermitatea fetei care spune eu sunt un zid în ochii lui. Zidul este un simbol al tăriei morale. Este atât de frumos și înălțător chiar să găsești ca și băiat atunci când ai ajuns la acest pas al prieteniei, să găsești un adevărat zid în ceea ce privește tăria morală a unei fete. Și personal, așa am apreciat eu la timpul meu și cred că așa ar trebui să aprecieze orice băiat. Atunci când ajunge în fața unui astfel de zid, unei astfel tării morale, trebuie să aprecieze lucrul acesta, să se bucure că a găsit acest zid și să fie încă o confirmare, încă o bilă albă pe calea alegerii lui, că ceea ce a făcut este un lucru bun. Să nu se grăbească niciun tânăr atunci când zidul acesta este dărâmat sau este proptit cu niște stâlpi suficienți de șubrezi. Întotdeauna o astfel de fermitate în a-și păstra moralul, o fată poate dovedi maturitate spirituală și o astfel de fată va fi apreciată de un băiat care caută, care știe ce caută, va fi apreciată la justa ei valoare.
Prin urmare, o tânără trebuie să fie caracterizată de fermitate, de reținere în vederea unei implicări prea mari, chiar și din punct de vedere sentimental, nu mai vorbim de ordin fizic. Ușa fiind în textul acesta un simbol al slăbiciunii morale. Dar spuneți-mi, credeți că doar unul dintre cei doi ar trebui să fie atent la aspectul acesta al relaționării sau amândoi ar trebui să vegheze în acest perimetru al, știu eu, depășirii anumitor granițe care se impun?
În momentul când un băiat ajunge în faza aceasta, aceasta este și o confirmare a compatibilității sentimentale, ceea ce înseamnă că fata împărtășește sentimentele lui. În momentul acesta ar trebui să se declanșeze și în băiat și în fată toate sistemele de alarmă care pot să țină trează conștiința noastră în ceea ce privește păstrarea moralității. Faptul că cei doi au ajuns în stadiul acesta nu dă loc niciunui compromis.
Am putea spune, dacă e să folosim o imagine din circulație, că acel da pe care îl spune tânăra fată este culoarea galbenă de la semafor. A fost roșu până la o vreme, n-ai voie să mergi înainte, rămâi în intersecție și culmea este, primești răspunsul da, dar e culoare galbenă. Ai voie să mergi, dar mai așteaptă puțin.
Sigur. Bineînțeles, aici este o problemă de maturitate spirituală și eu cred că persoana care a parcurs pașii pe care am discutat până acum, cred și sunt convins că o astfel de persoană va ști că trebuie să stea la culoarea galbenă. Va ști că mai are de așteptat până să împărtășească sentimentele în modul intim și automat fata care răspunde la provocarea unui astfel de băiat înseamnă că a așteptat ca într-o zi la ușa ei să bată un astfel de băiat. Un băiat moral, un băiat spiritual, un băiat pe care ea l-a acceptat pentru că l-a cunoscut într-un mod pozitiv și automat cei doi vor ști să-și păstreze sentimentele pentru ca ele să fie consumate în cadrul familiei.
În ce mod o tânără poate să îl determine pe băiat să păstreze distanța regulamentară?
Distanța regulamentară, în primul rând, consider că ar fi posibil să fie păstrată printr-o ținută corespunzătoare. Fata noastră, din discuții pe care o discutăm acum, nu are niciun nume, dar consider că trebuie să vină la întâlnirile cu pretendentul la căsătorie într-o ținută deloc provocatoare. Atitudinile și gesturile ei să nu fie deloc provocatoare. Numai așa un tânăr va putea fi ținut la distanță. Dacă atitudinea noastră este o chemare fără cuvinte, să nu ne așteptăm ca un tânăr normal din punct de vedere fizic să poată rezista unei asemenea tentații. O mare contribuție, deci o are fata, prin atitudine, prin îmbrăcăminte neprovocatoare, prin chiar prin discuțiile care le leagă cu persoana respectivă.
Probabil că dacă ar fi niște tineri aici, v-ar pune niște întrebări de genul: am voie să o țin de mână, am voie să merg cu ea de după umeri, ce am voie, ce n-am voie. Am putea da niște repere în sensul acesta?
Sigur că da, am putea da niște repere. Sunt lucruri care cred că sunt și la cunoștința lor, ar fi niște întrebări doar de provocare. Pentru
în
că
realitate ei știu răspunsul.
În realitate ei știu răspunsul. Nu poți să te apropii prea mult de o persoană pe care o iubești, cu atât mai mult să o ții de mână, cu atât mai mult să te întâlnești prea des cu ea sau să-ți permiți să o săruți la venire sau la plecare. Ăștia, de fapt, sunt primii pași
care conduc la intimitatea fizică.
Care conduc către păcat. Pentru că intimitatea fizică
în contextul respectiv
este păcat, 100%. Da. Trebuie, în sensul acesta, aș mai putea să dau, să îndemn pe tineri să se gândească la un timp cât mai scurt, relativ scurt de prietenie. Pentru că
Să nu stea în tensiune.
Pentru că cât de spiritual ar fi tânărul sau tânăra, la un moment dat, dacă împărtășesc aceleași sentimentele acestea împărtășite poate și verbal în discuțiile lor,
conduc automat la atracție fizică.
La atracție fizică. Și atracția fizică trebuie finalizată în căsătorie imediată. Eu personal îmi aduc aminte că eu n-am avut nici un răspuns de nu, nici un răspuns de da. S-a întâmplat undeva în 92, pe 11 octombrie, acum 13 ani în urmă, și atunci când am pus întrebarea viitoarei mele soții, soția mea nu mi-a spus nici da, nici nu, mi-a spus mai așteaptă. Probabil a dorit să aibă o confirmare personală, pentru că dacă vrem să fim sinceri și deschiși, ar trebui să spunem că băiatul este primul care primește confirmarea personală, întrucât este partea activă și ia inițiativa în sensul acesta, și de fapt n-ar trebui să ia inițiativa până nu are confirmarea personală, iar fata ar avea confirmare personală doar după ce a fost provocată și întrebată de băiatul respectiv. Eu am primit de la soția mea răspunsul mai așteaptă, a fost probabil chiar și confirmarea părinților, o discuție cu părinții ei, o confirmare personală, și lucrurile au decurs așa cum mi-a plăcut și am apreciat foarte mult atitudinea ei în sensul acesta.
Prin urmare, ambii, atât tânărul cât și tânăra care intenționează să se căsătorească, deși au confirmările acestea, fie din partea lui Dumnezeu, fie confirmarea celuilalt, ar trebui să rămână în așteptare, să nu se implice foarte mult, nici chiar sentimental exagerat, pentru că lucrul acesta ar conduce la acumularea unei tensiuni interioare care nu poate fi refulată, deoarece cadrul legal nu există și, prin urmare, este corect să aștepte. Sau perioada respectivă de prietenie să fie cât mai scurtă și să aibă loc imediat căsătorie.
Și în întâlnirile lor, tinerii să aibă preocupări de ordin spiritual, ceea ce este greu de realizat, revin la ideea ca perioada să fie cât mai scurtă, o cunoaștere, o deschidere în ceea ce privește punctele forte ale vieții fiecăruia. Astea sunt lucrurile care îmi plac mie. Așa aș accepta eu o cunoaștere de aceasta a principiilor, principială. Și după o cunoaștere prealabilă, consider într-un timp relativ scurt să se finalizeze actul prieteniei în actul căsătoriei.
Bineînțeles că în vederea obținerii unei certitudini plenare, mai sunt și alte elemente de care trebuie să ținem cont, dar mă uit la ceas și cred că trebuie să punem punct acestei ediții. Oricum este clar pentru noi toți că e necesar să avem în lăuntrul nostru o certitudine dată de Dumnezeu și care survine după ce fiecare am evaluat corect persoana cu care intenționăm să ne însoțim în viață și trebuie să existe și un răspuns afirmativ din partea partenerului. Pentru că dacă nu ai răspunsul, n-are rost să mai insiști.
Da, s-ar putea ca acea confirmare personală care o ai, lăuntrică să fie ghidată doar de sentimentele tale proprii. Să fii subiectiv și s-ar putea să te izbești de acea lipsă de incompatibilitate sentimentală sau, eu știu, alte motivații pe care le-ar avea persoana respectivă care te cunoaște sau nu te cunoaște suficient.
Aș vrea ca să le spuneți doar așa ca o momeală pentru episodul următor, ascultătorilor, ce veți trata? Ce alte aspecte credeți că trebuie luate în calcul în vederea unei certitudini depline atunci când alegem un partener?
Probabil nu vom avea timp suficient și nu vom discuta altceva decât confirmarea părinților. Un lucru care incomodează mult pe tineri, un lucru neplăcut de multe ori pentru tineri, incomodează pentru că părinții de multe ori sunt mult mai obiectivi, sunt mai maturi, gândesc pe termen lung și întotdeauna au ochii mai deschiși. Deci nu sunt atât de tentați ca cei implicați care sunt implicați în acest proces și pentru că nu sunt atât de implicați, judecă lucrurile la rece.
Prin urmare, dragi tineri și, de ce nu, hai să spunem și dragi părinți, vă așteptăm și săptămâna viitoare la o nouă întâlnire pe Calea Undelor când vom continua dezbaterile axată pe tematica aceasta a alegerii unui partener pentru căsătorie. Vă mulțumim pentru receptivitate, estimații noștri prieteni. Mulțumesc domnului Nicu pentru faptul că a continuat să vină și va continua să fie prezent la microfon în vederea finalizării acestui ciclu și nu dorim nimic altceva decât să fim de folos celor care se află în astfel de situații.
Aș vrea să le spun și eu tinerilor în finalul acestei ediții că n-ar trebui să uite că un cămin pus pe o temelie bună, pe o bază bună, este de fapt un colț de rai.
Mulțumim pentru această precizare finală și spunem tuturor, ca de obicei, la final, fiți fericiți împreună cu cei iubiți. Să ne reauzim sănătoși!